informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdite si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie. Deň pre milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI, od mikrofónu srdečne pozdravuje Iveta a zvučka nás práve privítala k nášmu stálemu už, tak stabilnejšiemu pásmu Spievaná láska a opätovne tu vo svojom štúdiu vítam moju pravidelnú hostku, pani Hedvigu. Dovolte, aby som ju pozdravila. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem.
A ja jej dám slovo, pretože dnes nás čaká opäť zaujímavý nástroj a už horím nedočkavosťou, čo nám Hedvika, pani Hedvika, dnes o ňom povie. Nech sa páči.
Dobrý deň, poslucháči. Ďakujem veľmi pekne za opätovné pozvanie do dnešnej relácie. Spievaná láska. Keď sme sa prvýkrát počuli, ani som netušila, že to bude mať takúto dohru, ako to má teraz, takže je to pre mňa veľká česť, že môžeme prinášať nové informácie. A vždy, keď sa pripravujem na natáčanie, na nahrávanie, tak je pre mňa taká otázka, že čo by poslucháčov zaujalo, čo by bolo také, čo bude aj k veci, pretože ako určite vieme dnes, tak informácií na v poli je toľko, že sa veľmi ťažko človek vyzná a veľmi ťažko vie vôbec by som povedala orientovať sa v tom, že čo je to pravdivé, čo je to menej pravdivé a ešte ťažšie, čo je pre mňa prínosné a čo je pre mňa menej prínosné. A keď sa rozprávame o hudobných nástrojoch, to nie je len náhoda. Nie je to len vec toho, že potrebujeme vyplniť nejaký čas, ale je to hlavne o tom, aby sme prinášali ľuďom informácie, že v dnešnom svete je naozaj veľmi veľa veľmi ľahko dostupných spôsobov, ako si pomôcť vo svojom plnom zdraví, duševnom, fyzickom, vzťahovom zdraví, v zdraví celkovo v tom, ako vystupujem sama voči sebe. A dnes sme si pripravili veľmi zaujímavý hudobný nástroj didžeridu, ktorý je tradičný austrálsky nástroj, ktorý sa používal na také zosynchronizovanie sa kmeňov jednotlivých skupín ľudí. A už sme to tu niekoľkokrát spomínali, že platí v zásade, že ľudia, ktorí vypadnú z tej našej nejakej ako keby hypnózy celkovej, tej hypnózy reklamovej, hypnózy informačnej, hypnózy tej, že musíme žiť nejaký konzumný spôsob života, tak začnú hľadať, čo je to, s čím viac viem súznieť, čo je to, s čím viac viem rezonovať. A toto je úplne úžasný nástroj, ktorý pomáha rozvibrovať tak ako pre hrajúceho človeka, tak aj pre toho človeka, ktorý počuje celé telo, pretože sú to obrovské vlny. Sú to obrovské prívalové vlny, vibrácie a o to je to krajšie, že táto vibrácia je tu veľmi, veľmi, veľmi dlho a nie je to nič, čo by bolo neprírodné alebo umelo vytvorené, ale práve naopak je to veľmi, veľmi prírodné a veľmi poznášajúce pre to naše telo a dostáva to do synchronicity nielen celé skupiny ľudí, ale hlavne naše samotné fyzické telo. A teraz môže nastať otázka, že akým spôsobom? Je to dýchový nástroj, do ktorého sa fúka, do ktorého môže ten hráč voľne prejaviť svoju umeleckú dušu cez rôzne zvuky. Veľakrát tie pohyby pier pripomínajú až pohyby ako krík, plutie a tak ďalej. Čiže naozaj tú živelnosť toho tela, to živelnosť toho hlasu, živelnosť tých plúc dostávajú do rozvibrovania cez tú dlhú trubicu, ktorá je opretá o zem a tá zem pohlcuje tie vibrácie a prenáša ich všetkým tým zúčastneným naokolo. Takže toto je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý nástroj. Ďalší nástroj, ktorý by som tak podotkla, je trošičku možno menej nápadný ako didžerido, lebo ten, kto videl, tak to vie, že to je teda dlhá trubica, veľmi masívne drevo a tak ďalej. A tento druhý nástroj je veľmi nenápadný a kladie sa na zadné stoličky a volá sa to drumbla a je to len taký veľmi jemnučký strunový nástroj, ktorý má jeden jazyček a ten sa rozvibrováva a na základe tých vibrácií prenáša cez kostné vedenie do nášho mozgu frekvencie. Čiže tieto dva nástroje by som dnes chcela trošku podrobnejšie predstaviť.
Výborne, výborne, ja už sa teším. A navyše ten didžeridu je pre mňa špecificky, ako by som povedala, obľúbený, pretože naša fujara slovenská je také slovenské didžeridu, si myslím, či?
Áno, áno, úplne správne to máte ako keby uchopené alebo odpozorované, pretože je to úplne tak, je to práve to, čo som brávala, tá živelnosť, tá ľudová duša, tá umelecká duša sa derie von a ten nástroj je naprieč mnohým kultúram. U nás sa to volá fujara, v Austrálii je to didžerido.
To je skvelé. Takže, milí poslucháči, ani som netušila, ako som kompaktná.
Hej, 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 úplne je to paráda. Trošku by som však do tohto všetkého, do toho tradičného vniesla, tak ako to mám vo zvyku, ten dnešný pohľad, vedecký pohľad, lebo Ako človek, ktorý sa pohybuje na poli tej teórie a praxe zároveň a chce to vnášať naozaj do toho bežného života, že dobre, máme tu tieto krásne nástroje a ako to využiť, pretože prednedávnom som dostala takú zaujímavú spätnú väzbu, že ľudia majú pocit, že tí, ktorí pracujú s týmito nástrojmi, že určite sú šarlatáni, tak chcem to uviesť na pravú mieru, že mnoho tých ľudí, ktorí sa týmito nástrojmi zaoberá, hľadá za tým, že prečo tomu je tak. Prečo tie nástroje pomáhajú tým ľuďom. Kedy to bolo skôr empirické, teraz už to máme podložené aj z toho vedeckého hľadiska. A tam je úplne základ základov práve tá regulácia dýchania. Čiže nástroje, ktoré používame, či už sú to dýchové nástroje, strunové nástroje, klávesové nástroje, čokoľvek. Tým, že počúvame príjemnú melódiu, príjemný rytmus, tak sa nám zrytmizováva dýchanie. A cez tú rytmickosť dýchania sa nám automaticky zosynchronizováva srdce a mozog. Toto sme si už povedali veľmi, veľmi veľakrát. V praxi čo to znamená? V praxi to znamená, že uvádzame sa do nejakého relaxačného stavu a ten relaxačný stav, ktorý môže samozrejme byť vyvolaný aj pobytom, ja neviem, vo vode alebo u niekoho je to príjemná masáž a tak ďalej. Ale keď sa násobí takým tým prirodzeným zvukovým efektom, tak to je ďalší zmysel, ktorý dostáva výživu v našom tele, že nie len to telo, nie je tam len ten dotyk, ale aj tá výživa toho zvuku, cez ten zvuk. A zvuk je taký úžasný, že on sa spracováva v obidvoch hemisférach a že zosynchronizováva mozgovú aktivitu ako takú. A keď toto nastane, tak náš mozog zapne samoregulačné a samoreparačné procesy. To tiež nehovoríme nič nové. A chceme to práve kvôli tomu, tieto efekty, aby sme zostali čo najviac zdraví, pretože to je to, čo dnes ľudí najviac možno sa najviac zapodívajú tou otázkou, ako ostať zdravý, čo k tomu použiť, aby som bol zdravý. Je tých nástrojov množstvo a je ich naozaj až prebytok na dnešnom trhu a možno aj o to je to krajšie, keď vedia ľudia vyjadriť tú svoju umeleckú dušu, to cítenie, to preciťovanie cez príjemnú skladbu, cez príjemnú melódiu. A keď sa rozprávame aj o tej našej fujare, tak je to, až by som povedala, neuveriteľné, ako naprieč históriou vieme toto odpozorovať, že ľudia mali odpradávna tieto znalosti. A odkiaľ ich mali, to je ďalšia vec, že oni to prežívali na sebe, že keď sa zosynchronizovávali so zvukmi prírody, že nemuseli nič iné riešiť, len tie zvuky prírody, tak sa stali oveľa viac pokojnejšími. A zistili, že ten zvuk prírody má nejakú frekvenciu. Oni to nevedeli pomenovať, že to sú to herce nejaké a tak ďalej, ale začali svojimi nohami, svojim telom vnímať tú frekvenciu vibrácie zeme a zistili, že isté druhy rastlín, isté druhy aj dreva majú túto vodivú schopnosť, túto frekvenciu ako keby zo seba dávať. A takto vznikli tieto nástroje, ktoré pomáhajú transformovať tú prirodzenú vibráciu našej zeme a znásobovať ju prostredníctvom našej tej trubice, čo je chrbtica, náš dýchový aparát a tak, a znova pretransformovať a dodávať k tej frekvencie zeme ešte tú našu vlastnú esenciu.
To je úžasné. Skočím do toho len takou maličkou poznámkou, že nie len z chleba je živý človek. To je podľa mňa tiež dôležitá poznámka. A druhá vec je tá, že keď ste teraz spomenuli tú trubicu, tá chrbtica a to všetko, tak hneď sa mi evokovala tá synchronicita toho tvorenstva, že vlastne všetko do seba zapadá, navzájom sa podmieňuje a žijeme akokoľvek sa to niekomu páči či nepáči v celku.
Úplne s vami súhlasím opäť. Máme rôzne teórie, že ako sa vôbec dokáže oplodnené vajíčko vyvinúť konkrétne v človeka. A ľudia, ktorí pozorujú fenomén tvorby ľudského jedinca, tak sú veľmi často prekvapení, že je to práve cez ten súbor trubíc, cez ktorú sa prenáša nejaká frekvencia. Schusťuje sa to do nejakého usporiadaného rádu. A ten rád je tvorený dvoma elementami. Je to to prázdno, to ticho, to nič, čo je vlastne vákuum, by sme to mohli povedať. A potom je tam hmotnejší trošku element, ktorý je v zmysle jemných vibrácií. A tie jemné vibrácie sú tvorené najskôr svetlom, pretože my sme tvory, ktoré vylučujú fotóny a prijímajú fotóny, čo znamená častice svetla. A v tom oplodnenom vajíčku taktiež nastáva najskôr prázdno, začnú sa kumulovať energie a potom vidíme, ako tie fotóny začnú obiehať okolo nejakých presne usporiadaných častíc a vzorcov a vytvárajú jednotlivé trubice. Podľa, povedzme si, Fibonacciho postupnosti, hej, to je matematické vyjadrenie podľa zlatého rezu, aj tejto témy sme sa dotkli viackrát.
Áno.
Ale aby poslucháči porozumeli tomu, že je to sústava nejakých naozaj trubíc. Tá prvotná trubica je tá chrbtica, ten neuronálny. To je primitívny neuronálny pruh. Potom sa vytvára trubica, ktorá prenáša pulzáciu krvi. To znamená, že naše srdiečko. Potom sa vytvára ďalšia trubica, ktorá prenáša už potom ako keby ten vzduch alebo teda potravu. A potom sa to delí na ďalšie a ďalšie trubice, kosti a tak ďalej. Čiže všetko je to o tej zaujímavej fraktálnosti a laminálnosti a trubicovosti nášho tela. A keď si pozrieme aj dýchové nástroje, ako je aj didžerido alebo naša fujara, alebo si pozrieme klasický orgán, tak tam taktiež vidíme, že sú to rôzne trubice, ktoré prenášajú rôzne frekvencie. A už je to len na nás, či to dokážeme dostať do súladu, do harmonie alebo disharmonie. To je to umenie v tom všetkom, že aby sme vytvárali zvuky v našom tele, ako sme naposledy rozprávali, aj prostredníctvom nášho hlasu, ale aj prostredníctvom našej synchronicity myšlienok. To znamená, aby sme nerozvádzali myšlienkové vzorce do aleluja a vlastne z toho nevzniká žiaden rád, ale práve naopak, aby sme dokázali čo najviac udržiavať tú synchronicitu. Synchronicitou myslím to, že keď ja cítim, že mám rozrušené dýchanie, neuberiem sa mysľou k tomu, že potrebujem pozajtra spraviť neviem čo, ale vrátim sa naspäť k tomu, že počkať, ja mám kvôli niečomu rozrušené dýchanie a ako a akým spôsobom to viem zosúladiť tak, aby som sa vrátila naspäť do toho priestoru tak, aby som znova nabrala synchronicitu. Aby som nešla stále na kyslíkový dlh. A v tomto aj to didžerido a hra na tomto nástroji vie veľmi krásne pomôcť. A rovnako na to vie pomôcť aj tá drumbla. Pre mňa aj didžerido, aj drumbla, to je ako keby som len rozdelila niečo, že teraz mám väčší a menší celok a dosahujem v podstate to isté. Na základe toho, že v tom didžeridu ja transformujem svoj dýchový element, svoj vzduch, svoju veternosť a pri tej drumble aktivujem svoj vnútorný oheň. Čiže je to veľmi, veľmi krásna súhra týchto dvoch nástrojov, by som to povedala. A veľmi často sa aj ponúka hra na týchto dvoch nástrojov ako jeden hráč hrá na jednom a druhý hráč hrá na druhom. A je to úplne nádherné súznenie.
No teda, tak som si to chcela predstaviť, ale milí poslucháči, musím pozrieť na YouTube nejaké zvukové nahrávky pre vás.
Určite.
Pretože chcem vám dať potom cez prestávočku určite niečo z tohto tejto tématiky obrovské, lebo to je tematika, to nie je už ani téma a didžeridu je úžasná vec. No a teraz, keby niečo k tej histórii, neviete nejakú pikantériu, že ako to vzniklo?
Pikantériu, ako to vzniklo, neviem úplne priniesť, pretože ja som naozaj že človek, ktorý je dosť faktografický, ale to, čo viem aj v rámci svojich potulkov po celom svete, tak je presne to, že tí ľudia stále počúvali zvuky našej zeme. Pre nich je tá, pre ľudí, ktorí sú spätí s prírodou, a či už rozprávame o pánovi, ktorý trebárs má na strednom Slovensku nejaký salaš a stále žije v súlade s prírodou, alebo rozprávame o austrálčských domorodcoch, alebo o domorodcoch v Južnej Amerike, to je úplne jedno. Stále sú v nejakej spätosti s tou prírodou a stále ju počúvajú, načúvajú jej. A čo je väčší orgán načúvania, ako je naše telo? A keď sa zrazu dostávajú tieto dve vibračné telesá do nesúladu, tak dostatočne vedomý človek tomu rozumie, že počkať, cez moje telo prechádza niečo, čo neviem úplne identifikovať. Či už z hora, alebo z dola. Preto aj mnoho tých ľudových slovesností hovorí, že cítim to v kostiach, že niečo nie je v poriadku. To naše kostné vedenie je akýsi náš vnútorný kompas k tomu, či ideme, kráčame správnym smerom, alebo nie. Či sa deje niečo v prírode, alebo nie. Či je to všetko, že akože v súhre, alebo sa tam objavujú nejaké povedzme udalosti, ktoré si vyžadujú našu obzvlášť väčšiu pozornosť. A čo viem, je to, že všetky tieto národy sa snažili o to docieliť prepojenie sa s božstvom. Každý to pokladal za niečo iné. Pre niekoho je božstvo už len ten prirodzený akt zrodenia, lebo je to úplne nádherné. Človek na vlastné oči vidí, že ako sa tvorí zázrak nového života. Alebo je to nejaký kvitnúci strom, alebo je to čokoľvek, čo je pre neho zázrak. Pre niekoho môže byť zázrak aj to, keď zrazu začne z ničoho nič pršať, alebo sa vytvorí nejaká nepravdepodobná udalosť, ktorá zrazu sa udeje len na základe nejakých našich zbožných prianí. Čiže ľudia si chceli vytvárať toto spojenie s božstvom, stále chceli komunikovať s božstvom, stále chceli byť však aj v spojení s tým svojim telom a prežívať to vo svojom tele, to božské, to božstvo. A zistili, že keď budú vytvárať tieto synchronné zvuky, keď to budú dostatočne dlho robiť, tak sa dostanú do nejakého stavu, kedy skúsení, povedzme, šamani, to znamená v preklade človek spojený s prírodou, keď títo šamani sa dostávali do toho tranzu, to znamená, že ich mozog začal vytvárať väčšiu vlnu theta alebo aktivitu theta, po prípade gamma, tak zrazu sa začali diať nevysvetliteľné veci. A akým spôsobom sa to stalo potom rituálom, to je pre mňa taktiež záhada, že tie rituály sú taká zvlášť kapitola a v podstate dnes by sme mali žiť ten rituál života, ktorý nie úplne zvládame, ale oni to tam mali už dávno uchopené. Čiže pre mňa sú to fenomény, ktoré stoja za to preskúmavať a pozerať sa na to a za mňa je to veľký údiv a tá história, tá sa v podstate premieta dodnes. Čiže tak, ako my to kvázi znova objavujeme a prečo to znova objavujeme, tak tí ľudia zmýšľali veľmi podobne ako my. My nie sme ako keby až tak dopredu, možno v tých technológiách, ale v rámci myslenia nie sme až tak dopredu ako tí ľudia, ktorí tieto nástroje, ktoré boli vytvorené z toho, čo bolo dostupné, tak vytvárali. Skôr by som povedala, že možno sme menej zruční na to, z toho bežného pohľadu. Čiže tú históriu žijeme až dodnes.
Áno, áno, rozumiem, súhlasím. S tou zručnosťou na konci by som len pripomenula, že človek ako keby bol neustále vyrušovaný a oddialovaný alebo manipulovaný od tej svojej kreativity. Pretože všetko je samozrejme, všetko si vieme kúpiť, všetko si vieme zohnať. Všetko sa dá, ako sa povie, zariadiť. A ten mozog už je tak naučený na tieto nejaké stereotypy konzumné, že nevyužíva svoju vynaliezavosť, čiže kreativitu.
Áno, určite. Využívame ju trošku iným spôsobom, by som povedala, pretože ten, kto nevyužíva svoju kreatívnu energiu, tak tam sa skôr či neskôr objavia nejaké aj fyzické ťažkosti. Aspoň toto je moja bežná skúsenosť a bežná prax, že jednou z tých veľmi dôležitých faktorov, ktoré ľudia strácajú, jedným z dôležitých faktorov, ktoré ľudia strácajú, je to pretvorenie toho vnútornej pohnutky alebo vnútornej tvorivej síly ducha do niečoho naozaj kreatívneho. A dnes je to skôr fakt o tom, že menej toto robíme, ale o to viac sa potom uberáme o tú našu životnú energiu. Čiže skôr či neskôr sa tam objavia potom aj nejaké príznaky v mysle, ja neviem, už len obyčajnej bolesti chrbtice alebo bolesti hlavy, lebo ten pretlak, ktorý tam v nás vnútri je, niekde musí udrieť.
Áno. A toto je vlastne už taká téma ohlásená na poprestávkové rozprávanie, pretože, milí poslucháči, mňa to veľmi bude zaujímať, keď nám pani Hedviga niečo bližšie povie presne k tomu, čo teraz vlastne naznačila, že fyzické telo úzko súvisí nielen s tým našim mentálnym mindsetom, ale presne aj s tou vibráciou, s akou sa my stretávame. Čiže bezprostredná interakcia nášho rozmýšľania a zvukov z nášho okolia alebo z našej produkcie a opačný mechanizmus, čiže telo tiež sa dáva do takej roviny uzdravovacej, respektívne reagujúcej. A toto by bol predmet rozprávania po prestávke, ak dovolíte. Pani Hedviga, odštartovala by som maličkú pauzu, čo vy na to?
Určite áno. A budem sa tešiť na to, ako si priblížime tie podmienky liečenia toho tela.
Výborne, takže o chvíľočku sme pri vás, milí posluchači. Thank you. Nám dohrala a ja dávam slovo mojej hostke, ktorá nám teraz práve prezradí, ako to funguje s tým našim telom.
No, ako sme už avizovali pred prestávkou, že to naše telo chorľavie kvôli nejakej nerovnováhe, vy ste tak spomínali tú ochudobnenosť o tú kreatívnu energiu alebo deficit tej kreatívnej energie, tak tam, ako sme aj vraveli, že možno to není až tak ten vnútorný deficit, ako ten deficit toho prejavenia tej energie, ktorá tam vnútorne je, lebo ona prúdi. Či sa nám to páči, či sa nám to nepáči. Otázka je len, aký odpor tomu kladieme a čo nechávame vyznieť z nášho tela alebo do akých súhier sa dostávame v rámci sociálnych interakcií alebo aj v rámci celkovej interakcie so svetom. A určite toto nepoviem nič nové, ak poviem, že čokoľvek sa deje v našom tele alebo v našej mysli a duši taktiež, sa odzrkadluje v našom správaní, odzrkadluje sa na našom zdraví, odzrkadluje sa na našom vyžarovaní toho, čo vnútri seba vyžarujeme. A keď vnímame, že nejaký človek nedokáže vyžarovať zo seba tú synchronnosť, tú harmóniu toho, čo to telo, mysel a duša potrebuje, tak to telo začína chátrať. Alebo duša začína chátrať. To znamená rôzne mentálne problémy. Alebo začína chátrať aj ako na tej duchovnej úrovni človek. To znamená, že začne mať rôzne vidiny alebo fóbie alebo nejaké problémy v rámci toho, že už predvída problém tam, kde ani nie je ešte. Čiže už tam je vnímateľné, že sa niečo deje v tom mentálnom poli toho človeka. Tým, že človek je inteligentný tvor, tak väčšina ľudí veľmi rýchlo rozpoznáva, že s nimi niečo nie je v poriadku. Veľmi rýchlo to rozpoznávajú. Ale tým, že ono je to ešte stále také trošičku, že no je to hanba, keď mi niečo je mentálne, veď ja nemôžem mať len ja neviem, mentálny problém alebo len psychosomatický problém, čo si myslím, že je veľmi nadpoužívaný názov, pretože psychosomatika je všetko, keďže sa skladáme z tela a z mysle. Čiže v rámci tej západnej medicíny ten človek začne pátrať, že kde ten problém asi je, a prvé, čo ide, že určite mu niečo fyzicky je. Čiže keď sa rozprávame o tej kreatívnej energii napríklad, tak veľmi často vidím, že keďže kreatívna energia má taký ten voľný priebeh cez naše horné končatiny, cez naše dolné končatiny, že tí ľudia začnú mať akési neurologické ťažkosti, začnú mať bolesti chrbtice a tak. A pritom je to naozaj len to, že tú svoju vnútornú energiu, ten svoj vnútorný oheň nepretvárajú do toho, čo by naozaj ich vnútro si želalo alebo žiadalo. Čiže začnú pátrať po tom fyzickom tele a stále nič a ďalšie vyšetrenia A tu nastupuje potom taký ten priestor na to, že keď už tá západná medicína vyčerpá všetky svoje zdroje, kam sa obrátiť a čo je to, čo mi môže pomôcť. A keďže aj ja som sa vybrala touto cestou ako človek, ktorý pomáha ostatným ľuďom alebo sprevádza ostatných ľudí, aby možno viac rozumeli svojmu telu, viac rozumeli svoje mysli, viac rozumeli svoje duši, tak som načetla alebo načela sa, že viac do tohto smeru, až naozaj, že som si vytvorila nejaký komplexný obraz toho, že to naše telo sa skladá z nejakých vibrácií, z nejakých zvukových efektov, ktoré sú tvorené pohybmi čriev, ktoré sú tvorené pohybmi plúc, pohybmi v nervovom systéme. Alebo už len tým, že tá naša sebastimulácia cez to, že žujeme, že prehltáme, že dýchame, toto všetko vieme počuť, to sú naše vnútorné zvuky. A keď sa tam niečo v tomto všetkom deje, a ono to zachytávame podvedome, že ako keď inštalatér počuje už, že v tej trubici je niekde nános, alebo ako automechanik počuje, že túto to klepe presne tam a tam, tak aj človek rozpoznáva svoju prirodzenú frekvenciu a rozpoznáva svoju frekvenciu, ktorá už prirodzená nie je, ktorá je odklonená od tej prirodzenej frekvencii a vníma, že s ním niečo nie je v poriadku. A teraz som sa začala tak zaoberať viac, že prečo sa deje, že niektorým ľuďom treba zaoberajú tieto terapie aj v rámci tej holistickej rezonancie, keďže ponúkame čistú frekvenciu, ponúkame zo všetkých iných nástrojov ako keby čistý tón, ponúkame niečo, čo je, že poď sa naladiť na ten tón a naladiť sa znovu na to, aby to telo fungovalo efektívnejšie. A sú ľudia, ktorým to funguje a sú ľudia, ktorým to nefunguje. A opäť len sa ozvala moja vedecká duša, že ako, čo to znamená, že kde je tam niekde nejaký spoločný menovateľ, kedy to liečenie sa udeje a kedy to liečenie sa neudeje. A zistila som, že závisí to od veľmi jasných faktorov. To znamená od faktoru, kto sa lieči, od faktoru, kto vás lieči, a od faktoru, čo je súhra medzi týmito dvoma ľuďmi a aká energia medzi nimi nastáva. Či sú tam sympatie, nesympatie, či je tam myšlienková súhra alebo nie. A či sa vôbec dokážu títo dvaja ľudia zosynchronizovať. A ten človek, ktorý lieči, aký má zámer a odkiaľ pochádza tá jeho vnútorná energia, ktorou chce liečiť. Čiže takto by som to v skratke povedala, že tie podmienky liečenia sú ako keby v tomto také kľúčové. Čiže na to, aby človek sa mohol začať vôbec liečiť týmito nástrojmi, je, aby ten človek, ktorý mu hrá na tie nástroje, ak teda chce to sprostredkovanie, vie voľne plynúť s energiou. To znamená, že nechce on hrať na ten nástroj za každú cenu to, čo chce, aby ten nástroj vydal, ale je to takéto zosúladenie s tým nástrojom. A didžerido, takisto aj ako drumbla, sú na toto úplne úžasné nástroje, pretože nejde tam úplne zahrať falošne, ale zároveň veľmi je počuteľné, keď ten človek nehrá srdcom, keď to tam len chce pretlačiť. Neviem, či ste zažili takéto niečo, ale určite to tam je rozpoznateľné. A či ten človek, ktorý tam ten nástroj rozozvučí, sa dokáže dostať do koherencie, čiže spolu znenia s tým nástrojom. A samozrejme, nesmieme opomenúť ani to, že ten človek, ktorý vám chce ponúknuť alebo sprostredkovať liečenie, je potrebné, aby mal dostatočné vedomie, čo dnes sa podkladá nejakým riadnym výcvikom a zároveň schopnosť udržať si pozornosť na tom, čo robí, dostatočne dlhý časový úsek. To znamená, že ten, kto vám hrá na tieto nástroje a bude rozmýšľať nad tým, čo navarí na nedeľný obed, asi to nebude úplne to, čo vás vie dostať do toho procesu liečenia. A my sme si na začiatku ešte pred natáčením spolu vraveli s pani moderátorkou, že tam je veľmi dôležité, aby prijímateľ toho liečenia bol schopný povedať áno na uzdravenie ako také a púšťať svoje staré nastavenia, ktoré mu už neslúžia, vykonávať tie zmeny, ktoré sú potrebné na tých všetkých úrovniach, to znamená na fyzickej, mentálnej, emocionálnej a aj na duchovnej. Je potrebné, aby sa zmenil životný štýl a rozhodnutia, ktoré ho doviedli do toho daného problému, z ktorého chce von. Pretože keď budeme, ako pán, myslím, Albert Einstein povedal, že keď budeme robiť to isté a očakávať iný výsledok, tak sme asi hlupáci, tak toto platí na 100%. A rovnako je dôležité, aby ten, kto vám sprostredkováva liečenie, dokázal vybrať ten správny nástroj. To znamená, že keď ja cítim z daného človeka, že mu, že ja neviem, je až príliš prevzdušnený, možno nie úplne na začiatok by som ponúkala ďalší nejaký vzdušný nástroj. Alebo keď je príliš zavodnený, možno, že nepoužila by som niečo, čo možno tú vodu ešte viac ako keby utvrdí v tom človeku. Čiže toto sú veľmi, veľmi dôležité také aspekty toho, ako a akým spôsobom to liečenie dokáže prebehnúť. A rovnako však je dôležitý aj taký samotný ponor toho daného človeka, ktorý k nám prichádza po tú, povedzme, liečivú, po ten liečivý efekt, aby bol schopný ponoriť sa sám do seba. A ono si to vyžaduje naozaj dosť veľké odhodlanie a v mnohých prípadoch aj takú disciplínu alebo silnú vôľu. A silná vôľa u mňa znamená vždy, že keď si poviem, že moc sa mi nechce, ale ešte na tentokrát do toho idem, tak po kúskoch si tak, takýmto spôsobom viem budovať presne tú silnú vôľu.
Áno. A toto všetko, čo ste povedali, vo mne výborne rezonuje. Tu by som len takú poznámku na to hranie, na didžeridu. To som niekde dokonca čítala, že nie je ľahké sa naučiť na ňo hrať.
Tak možné to je rovnako, ako keď sme sa bavili o mušliach.
Áno.
Že tam je, alebo trúbke. Keď viete hrať na trúbku, viete hrať aj na mušlu a viete hrať aj na didžerido. To znamená, že človek nefúka, ale necháva presakovať ako keby cez ten systém, cez tú trúbicu, ten svoj dých.
No,
je to
úplne.
A toto je to, že deti napríklad, deti to vedia úplne prirodzene. Čiže by som povedala skôr, že nie každý sa dokáže rozpamätať na to, ako na to hrať.
Áno, a to je presne to, čo ste teraz povedali, tá trúbka. To sa dokonca aj v našej rodine stalo. Niekto chytil trúbku a nevedel na ňu vôbec zahrať. A sme sa všetci tak rehotali na tom, že ako je to možné, že nevie na nej zahrať. To bolo vtipné.
Áno. Niekedy zabúdame na to, že to, čo je jednému prirodzené, druhému prirodzené byť nemusí. Pretože každý máme iné skúsenosti životné a tak ďalej. Čiže toto som skôr povedala z takej tej svojej možno skúsenosti, kedy pre mňa je to veľmi prirodzené na tieto nástroje hrať, ale úplne si uvedomujem, že možno ak by som ja zase sa dostala k niečomu inému, tak absolútne by som zamrzla, absolútne by som netušila, že čo s tým robiť alebo ako s tým pracovať, a pre druhého to môže byť úplne najprirodzenejšia vec.
Áno, to je presne.
Čiže je to možno aj nejaká, pardon, čiže môže to byť aj kľudne nejaká akože bunková pamäť, ktorú by som tak povedala, že z generácie na generáciu sa možno odovzdávajú nejaké tie skúsenosti v našich bunkách, a možno niektorí ľudia sa rozpamätávajú skôr na to, že ako, ja neviem, starý otec alebo ktokoľvek hral na nejaké nástroje, a to nemusí byť len z toho zažitého, to znamená, nemusím to mať len priamo odpozorované ja konkrétne v poli, ale je to práve zapísané v tých génoch, tak ako sa hovorí, nie, že ty to máš v génoch, ty to vieš preto, lebo to máš v génoch, tak nejak takto asi básnicky to hovoria, ale ono je to naozaj aj fyzicky tak.
Áno, a to je vlastne, aj také, by som povedala, umenie byť. To je presne to, čo ste povedali, že tá prírodzenosť, tá synchronicita je tá uvoľnenosť toho, dať tomu ten voľný priebeh. Ľudia, možno tým chcem povedať, že keď mal 14, tak fúkol do trúbky, a keď už mal tých 30 a bol zamindrákovaný tým svojim životom, že proste mal ťažké obdobia, rôzne karmické veci, traumata, áno, tak ten človek ako keby zabudol sa skľudniť, uvoľniť, je v napätí, a tým pádom nefúkne do toho. Tak to chcem povedať, doslovne.
Áno. Ale to neznamená, že to je, ako keby by som to povedala, že chyba toho človeka. Je to skôr ako, že prečo zabúdame na tieto veci, je skôr istým spôsobom obrana voči tomu, že kedysi bolo prirodzené veriť človek človeku, teraz to už prirodzené možno až tak nie je. Kedysi bolo prirodzené rozprávať sa s ľuďmi na ulici, teraz tomu až tak nie je. A nie je tomu až tak kvôli tomu, lebo máme tam také tie podvedomé v úvodzovkách reklamy na to, že aké je to nebezpečné. Čiže v rámci toho nebezpečenstva, ktoré počúvame, sme sa naučili nerobiť veci prirodzene a musíme to sa to znova naučiť. Čiže je to taký paradox dnešnej doby, že zabudli sme na to, čo je prirodzené, nabrali sme to, čo je nám neprirodzené, a teraz mnohí za veľmi drahé peniaze sa učia znova to, čo je prirodzené.
Presne toto, akože úplne ste to perfektne vystihla, pretože mám pocit, že ľudia sa denaturalizujú, to je, tak to chcem vysvetliť, že jednoducho odkláňajú sa tak od prírody v tomto slova zmysle, že zabúdajú na veci, ktoré nám boli samozrejmosťou, a teraz sa nám stávajú také luxusné v úvodzovkách.
A to je aj ten prírodzený nádych a výdych. A ten prírodzený nádych a výdych sa vieme naučiť práve aj cez didgeridoo znova, nalaďovať sa na ňoho, na ten tok prírodzeného nádychu a výdychu, na to, že stúpa nejaká vzduchová vlna a znova sa uvoľňuje nejaká vzduchová vlna. A v rámci tej drumble tam zase je to krásne vnímateľné, ako sa tam stupňuje nejaké, že napätie v nervovom systéme a uvoľnenie v nervovom systéme. Všetko je to o tom, že keď niečo stúpa, potrebuje aj klesať, a všetko je to o tom, že keď niečo sa rozpína, potrebuje sa aj spínať naspäť. Pulzácia života je úplne ten najzákladnejší predpoklad k tomu, aby ten život rástol, aby prosperoval, čiže aby ten rytmus bol dostatočne synchronný, dostatočne neprevalcujúci, a aby my sme neboli prevalcujúci pre naše telo, pre našu myseľ a prírodu samotnú. A v tomto krásne vedia pomôcť tie nástroje.
Áno, to bolo krásne povedané. Len by som ešte chcela položiť otázku na využitie v praxi.
Prax je vždy tá otázka, že komu čo sa páči, koho čo chytí. Pre mnohých ľudí je veľmi neuchopiteľné to, že aké vibrácie vydávajú nástroje ako gongy, ako misky, že to nie úplne poznajú v rámci tých prírodzených zvukov. A tieto dva nástroje práve naopak sú veľmi krásne skombinovateľné s tým aj, že ideme do tej prírody, že v tej prírode si zahráme na tieto nástroje, a je to k využitie, to má obrovské, a využíva sa to napríklad aj pre ľudí, ktorí majú poruchy rovnováhy, na to, aby tá rovnováha v vestibulárnom aparáte, čiže aparáte, ktorý spracováva našu polohu a pretavujú do tých nervových odpovedí a odpovedí tela. A tento nástroj je úplne úžasný. Rovnako je úplne úžasný pre také naprúženie nervového systému. Čiže ľudia, ktorí sú v nejakej deprivácii spánkovej, dlhodobej, alebo ľudia, ktorí majú náladovú depriváciu, dokáže im to tak nanovo vzbudiť tú chuť do života, pretože sú to, ja by som to tak nazvala, že sú to také šťavnaté nástroje. Že to cítite, že to má šťavo, že to má život. Že to, keď počujete, cítite, že to je živé, že to je naozaj všade prítomné. Čiže toto je úplne úžasné využitie v praxi.
Áno.
A ďalšie úžasné využitie v praxi to má v tom, že keď práve ako ste spomínali, že človek, ktorý príde a chce si na tom zahrať, tak môže ho to samozrejme odradiť, že na prvýkrát mu to nevyšlo, ale keď ho to napríklad osloví, čo poväčšinou ho to osloví, tak sa vytvára nejaké prebudenie alebo znova vytvorenie neuronálnych dráh na učenie sa novým zážitkom alebo otvorenie sa novým skúsenostiam. Čo si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, pretože ono sa síce zdá, že my dnes žijeme rôznorodý život, ale na nejakej úrovni je ten život veľmi, veľmi stereotypný. Veľmi sme už presýtení tým všetkým a tou stereotypnosťou myslím to, že už nás nevedia uchvátiť až tak nejaké nové videá alebo nové výzvy na sociálnych sieťach, že urobte toto, spravte hento, spravte tamto, pretože človek len scrolluje, ale keď príde niečo, čo je naozaj že prirodzené a čo je človeku veľmi blízke, tak sú momenty, kedy to človeka tak ako prebudí z tej hypnozy, ako sme povedali, a prebudí ho to z toho snenia, ja ani neviem na akej úrovni.
Áno, to je ten odklon od pravého nejakého prežívania sna, pretože my sme v podstate bytosti, ktoré si sem prišli zahrať nejakú rolu a naša inkarnácia má nejaký ten plán a má nejaký význam, úlohy. A predstavte si, že vás niečo stále odkláňa od vašej pravej úlohy.
Tak tento stav musí byť veľmi náročný. Ja si to viem živo predstaviť, pretože mnoho ľudí, ktorými sa stretávam, práve toto prežíva. A to, čo je také paradoxné pre mňa, až by som povedala, že také veľmi jednoduché riešenie to má, a to prestať sa nudiť. Pretože ten život, ktorý je ponúknutý v tom mainstreamovom niečom, je strašne nudný. Ono je strašne nudné stále pozerať niekomu, poviem príklad, ako nakupuje, čo nakupuje, ako žije nejaký preumelkovaný život a tak ďalej. Je to nudné. Je to do istej miery už až nudné. A keď tú nudu vieme pretvoriť na to, to sa opäť dostávame k tej kreatívnej energii. A keď tú nudu vieme pretvoriť na niečo, čo vyviera z nás, čo není, že my pasívne prijímame, ale z nás niečo vyviera. A pretvoríme to treba aj pomocou toho, že začneme hrať na nejaký nástroj, alebo začneme hrať na svojom hlase, začneme hrať svojim telom, začneme znieť svojim telom, tak to je podľa mňa taký ten ozajstný spôsob prebudenia. Kedy cítim, že to moje telo je živé? A či vôbec?
Áno. To ste krásne povedali, Inuš. A poprosím záverečné slovo, pretože nám čas chvátá.
No, opäť nám to ubehlo. Takže ja som veľmi rada, že sa môžeme stretávať takto a že si rozprávame tieto veci. A ja si veľmi želám, aby každý, kto sa chce prebudiť z toho snenia a zažiť, čo je ozajstný život, si nájde ten svoj nástroj, či už v sebe, alebo aj pomocou niekoho, že ho trošku povedie tým a bude ho sprevádzať na chvíľu.
Áno, áno. Čiže istým spôsobom nech každý z nás ostane autentický a zároveň si vyhľadá k tej autenticite svojej, čiže nech ju objaví a nech si k nej nájde to, čo potrebuje.
Tak, aby to bolo pre každého to bez to, čo najmenej odporové.
Áno, výborne. Takže veľmi pekne ďakujem, milá pani Hedviga, že ste opätovne prijali pozvanie na natočenie tohto rozhovoru. Ďakujem a želám vám všetko dobré.
Všetko dobré aj vám. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
A milí poslucháči, ja už pristúpim teda k rozlúčeniu sa, pretože čas sa nám naplní, rozprávanie bolo výborné, budem sa tešiť na budúce. A zo štúdia ATV na vlnách slobodného vysielača CS od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia. Yes.